dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 1. Prinde curaj. Partea a patra. Confruntarea cu prințul rebel. Una dintre primele persoane cu care am avut de-a face în ceea ce privește conflictele spirituale și influența demonică a fost Daisy, de 26 de ani, un copil din Flori al anilor 1960. Daisy era creștină, absolventă de facultate, dar avea câteva probleme mentale și emoționale serioase, care au apărut după divorțul părinților ei. Într-o perioadă de 5 ani, Daisy fusese internată de 3 ori cu diagnosticul de schizofrenie paranoică. După vreo 3 săptămâni de consiliere cu mine, Daisy a găsit în cele din urmă curajul de a aduce vorba despre șerpii din viața ei. "Despre care șerpi vrei să vorbim?" am întrebat eu. "Păi despre cei ce se târăsc peste mine noaptea când sunt în pat," a mărturisit ea. "Ce faci când vin cerpii?" "Fug la mama mea, dar se întorc întotdeauna de îndată ce sunt singură." "Să-ți spun ce trebuie să faci," am continuat. "Când ești în pat și vin cerpii, spune cu voce tare, 'În numele lui Iisus vă poruncesc să plecați de la mine.'" "N-aș putea face asta," protestă Daisy. "Nu sunt îndeajuns de matură și de puternică." "Nu este o chestiune de maturitate, este o chestiune ce ține de poziția ta în Hristos. Ai același drept de a te împotrivi lui Satan și de a-l face să plece pe care îl am și eu." Daisy se agită la o asemenea propunere. "Ei bine, cred că aș putea face acest lucru," suspină Daisy, de parcă tocmai fusese de acord să bea ulei de castor. Săptămâna următoare, când Daisy a intrat în birou, primul lucru pe care l-a spus a fost: "Șerpii au plecat." "Minunat! De ce nu mi-ai spus despre ei mai curând?" "Pentru că îmi era frică să nu vină și la dumneavoastră. Acum îmi dau seama că aceasta era doar o altă parte a minciunii." Câteva luni după aceea, Daisy era liberă de lanțurile demonice și slujea în departamentul nostru pentru copii de la biserică. Dacă problemele ei ar fi fost strict neurologice sau ar fi fost provocate de un dezechilibru chimic, preluarea autorității asupra șerpilor în numele lui Iisus nu ar fi dat rezultate. Dar, în cazul lui Daisy, problema era de natură spirituală și 5 ani de spitalizare și tratament medical nu dăduseră niciun rezultat. Înainte de a discuta în amănunt despre realitatea și activitatea prezentă a lui Satan și a demonilor lui, trebuie să înțelegi poziția de autoritate pe care o ai în Hristos și legătura pe care o are cu domeniul spiritual. Iacov a scris: Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov, capitolul 4, versetul 7. Dacă nu îi te împotrivești, el nu are de ce să plece. Sau, dacă doar îți tragi plapuma deasupra capului și spui: O, Doamne, fă ceva cu aceste influențe demonice, duhurile rele nu vor pleca. Tu ai această autoritate de a te împotrivi diavolului bazându-te pe poziția pe care o ai în Hristos. Insigna autorității lui Isus. Să observăm cum și-a trimis Isus ucenicii în lucrare. Isus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Luca, capitolul 9, versetele 1 și 2. Isus a știut că atunci când ucenicii săi au început să predice împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe bolnavi, puterile demonice aveau să stârnească un val de opoziție, de aceea le-a dat putere și autoritate asupra demonilor în mod specific. Mai târziu, Isus i-a trimis pe cei 70 de ucenici ai săi într-o misiune asemănătoare, de unde ei s-au întors plini de bucurie, zicând: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Luca, capitolul 10, versetul 17. Acești misionari erau destul de spirituali ca să fie conștienți de existența demonilor și de faptul că aceștia erau o putere de care ei trebuia să țină seama în slujirea la care au fost chemați. Urmașii lui Isus participaseră la anumite confruntări ale Domnului lor cu duhurile rele și probabil că se așteptau la același tratament. Poate că ei chiar își începuseră misiunea cu fior de frică, cu îndoială, gândindu-se la furia și la împotrivirea demonică. Cu toate acestea, s-au întors uimiți de biruința pe care o aveau asupra duhurilor rele. Totuși, Isus a căutat imediat să le dea o perspectivă corectă asupra conflictelor spirituale. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Totuși, să nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca, capitolul 10, versetele 19 și 20. Iisus îi trimisese pe cei 70 să propovăduiască Evanghelia și să vindece, dar când s-au întors, ei nu puteau vorbi decât despre modul cum îi puseseră pe demoni pe fugă. Nu vă concentrați atenția asupra demonilor, le-a spus Iisus, concentrați-vă atenția asupra împărăției, asupra slujirii, asupra lui Dumnezeu. Acesta este un avertisment bun. În procesul învățării cum să-ți exerciți autoritatea asupra împărăției întunericului în viața ta și în viața altora, s-ar putea să fii ispitit să te consideri un fel de luptător pentru eliberare spirituală. Devii preocupat de studii biblice despre satanism, ocultism și mișcarea New Age și începi să cauți demoni în spatele fiecărei uși. Cu toate acestea, ceea ce te face liber este adevărul și nu cunoașterea greșelii. Fără identitatea și poziția pe care o ai în Hristos, nu ai avea nici o autoritate. Cine ești trebuie să aibă întotdeauna mai multă importanță decât ceea ce faci. Dreptul și puterea. Iisus le-a dat ucenicilor săi atât autoritate, cât și putere asupra demonilor. Care este diferența dintre aceste două? Autoritatea este dreptul de a domni, ea ține de poziție. Polițistul are dreptul de a opri mașinile la o intersecție din cauza poziției de autoritate reprezentată de insigna lui. Tot la fel și Iisus le-a dat ucenicilor să poarte o insignă. Ei aveau dreptul de a stăpâni peste demoni din cauza poziției pe care o aveau ca urmași ai aceluia căruia îi fusese dată toată autoritatea în cer și pe pământ. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 18. Puterea este, dimpotrivă, capacitatea de a stăpâni. Polițistul s-ar putea să aibă autoritatea de a opri traficul, dar nu are capacitatea fizică de a face acest lucru. Dacă ar încerca să oprească traficul prin propria-i putere, probabil că va fi călcat de o mașină. Dar dacă pui în mijlocul unei intersecții un bloc de ciment de 36 de metri cubi, s-ar putea să nu aibă nicio autoritate de a face mașinile să se oprească, dar va avea fără nicio îndoială capacitatea de a face acest lucru. Niciun conducător bun nu ar delega responsabilitatea inferiorilor săi fără a le delega și autoritatea sa și fără a înzestra cu capacitatea de a duce la îndeplinire ce au de făcut. Iisus și-a însărcinat ucenicii cu responsabilitatea de a proclama împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu le-ar fi dat autoritate și putere în lumea spirituală, demonii și-ar fi bătut joc de încercările lor neputincioase și i-ar fi făcut să fugă la adăpost, așa cum li s-a întâmplat celor 7 fii ai lui Sceva, scenă prezentată în Faptele Apostolilor, capitolul 19. S-ar putea să crezi, ca Daisy, că nu ești suficient de matur pentru a te opune interferențelor demonice din viața ta. Probabil că îți imaginezi că dușmanul e mai puternic decât tine. Adevărul este că, în ciuda faptului că nu ai în tine însuți autoritatea de a te opune lui Satan și demonilor lui, o ai în Hristos. Israeliții l-au privit pe Goliat cu teamă și au spus: nu ne putem lupta cu el. Dar tânărul David l-a privit pe Goliat și a spus: cine este filistianul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? 1 Samuel, capitolul 17, versetul 26, iar apoi l-a doborât cu praștia. Cei din oaste l-au văzut pe Goliat raportat la ei înșiși și au tremurat. David l-a văzut pe Goliat raportat la Dumnezeu și a triumfat. Când ești față în față cu dușmanii spirituali ai sufletului tău, adu-ți aminte că tu împreună cu Iisus formați o majoritate. Unii presupun că am un oarecare succes în confruntarea cu puterile demonice datorită educației mele, chemării sau unei personalități puternice, dar lucrurile nu stau deloc așa. Un copil și o bunică în vârstă au în Hristos aceeași autoritate în lumea spirituală pe care o am și eu. Noi trebuie să ne lăudăm în Hristos Iisus și să nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Filipeni, capitolul 3, versetul 3. Abuzând de putere. Pentru ucenici, descoperirea că dracile sunt supuși în numele lui Iisus, Luca, capitolul 10, versetul 17, a fost o experiență senzațională. Supus, hupotasso, este un termen militar ce înseamnă a aranja sub. Imaginea pe care o dă este cea a unui grup de soldați ce se conformează și urmează întocmai ordinele comandantului lor. Poate că ucenicii fusese răduși în eroare de aceeași concepție greșită ce îi orbește pe mulți creștini în zilele de astăzi, concepție potrivit căreia îl vedem pe Dumnezeu și împărăția lui de o parte și pe Satan și împărăția lui de altă parte. Ambele împărății par să fie foarte puternice și noi prinși la mijloc între ele, ca frânghia din jocul cu Otgonul. În unele zile, Dumnezeu pare să câștige, iar în alte zile, diavolul pare să aibă supremația. Noi nu părem a avea nimic de spus în privința celui ce câștigă lupta. Însă ucenicii s-au întors din misiune cu o nouă perspectivă, o perspectivă adevărată. Autoritatea spirituală nu este o frânghie din jocul cu Otgonul, ci este un lanț vertical al autorității. Iisus Hristos are toată autoritatea în cer și pe pământ, Matei, capitolul 28, versetul 18. El este deasupra tuturor. El a dat slujitorilor lui autoritate și putere pentru a fi exercitată în numele lui, Luca, capitolul 10, versetul 17, iar noi suntem sub el. Dar Satan și demonii, ei sunt jos, supuși autorității pe care ne-a dat-o Hristos. Cum nu are dreptul un caporal să ordone unui general să curețe latrina, așa nu au ei dreptul de a stăpâni peste viața ta. Atunci, cum exercită împărăția întunericului o asemenea influență negativă în lume și în viețile creștinilor? Pe scurt, prin minciună. Satan nu este o putere egală cu Dumnezeu. El este un dușman învins, dar dacă poate să te înșele, făcându-te să-l crezi, vei trăi ca și cum el are mai multă putere și autoritate decât tine. Ți s-a dat autoritate asupra împărăției întunericului, dar dacă nu crezi în ea și nu o exerciți, este ca și cum n-ai avea-o. Am avut ocazia să experimentez acest contrast într-o sesiune de consiliere cu o femeie grav demonizată. În timpul sesiunii, femeia, care era mare și corpulentă, s-a ridicat deodată de pe scaunul pe care stătea și s-a repezit spre mine, cu ochi aprinși și buze răsfrânte. În momentul acela m-am bucurat că armele cu care ne luptăm nu țin de firea pământească, întrucât mi-ar fi fost greu să mă apăr împotriva unei persoane demonizate de dimensiunea ei. Acest episod a fost doar o tactică demonică de intimidare menită să mă facă să reacționez cu teamă. Însă armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4. Când Satan încearcă să genereze frica, noi trebuie să dăm dovadă că avem roada Duhului, în care se află și stăpânirea de sine de care avem nevoie pentru a nu ne lăsa cuprinși de frică. Galateni, capitolul 5, versetul 23. Insigna lui Iisus în lumea contemporană. S-ar putea să te gândești, aceste lucruri sunt bune și frumoase pentru cei 12 și pentru cei 70 de ucenici care au fost înzestrați cu autoritate, iar apoi trimiși de Iisus, dar noi trăim în altă dispensațiune. Văd că este o conferire a autorității în Evanghelii, dar o putem găsi și în epistole? Ne bucurăm de același drept la autoritatea lui Hristos în domeniul spiritual ca și cei ce au fost trimiși personal de către El? Categoric. De fapt, datorită morții, învierii și înălțării lui Hristos și revărsării ulterioare a Duhului Sfânt, suntem chiar mai avantajați în războiul spiritual decât primii ucenici. Ei au fost cu Hristos, Marcu capitolul 3, versetele 14 și 15, dar noi suntem în Hristos. Aceasta a fost marea știre pe care a adus-o Pavel în primele rânduri ale scrisorii sale către biserica din Efeseni. Observă de câte ori menționează poziția noastră în Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, versetele 3 și 4, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, versetele 6 și 7. El a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, versetele 9 și 10. În El am fost făcuți și moștenitori, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Versetele 10 până la 13. Pavel a dorit să se asigure că nimeni nu va pierde din vedere esența mesajului său, de aceea în primele 13 versete ne amintește că tot ce avem se datorează relației noastre intime, personale, cu Hristosul înviat și cu Duhul Său care locuiește în noi. După ce a întărit cu fermitate realitatea poziției noastre în Hristos, Pavel și-a exprimat dorința inimii sale pentru credincioșii umpluți cu Duhul Sfânt în următoarea rugăciune. Și mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este, față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Efeseni, capitolul 1, versetele de la 17 la 20. De ce s-a rugat Pavel pentru ca ochii noștri lăuntrici să fie deschiși? Pentru că problema cu identitatea noastră și modul în care ne percepem pe noi înșine în calitate de creștini nu constă în faptul că nu suntem în Hristos, ci că nu vedem sau nu percepem acest lucru. Pur și simplu nu suntem conștienți de el, iar atunci când nu înțelegem cine suntem, nu experimentăm libertatea și rodnicia ce decurge din identitatea noastră. Mai mult, Pavel sugerează că problema pe care o avem în ce privește autoritatea în lumea spirituală nu este că nu suntem captați în măreția nemărginită a puterii lui, ci că nu vedem acest lucru. Atât timp cât nu reușim să fim conștienți de accesul pe care îl avem la autoritatea lui Hristos asupra împărăției Întunericului, nu o vom putea exercita în viața noastră și vom trăi în robie. Adâncimea și lărgimea autorității. În Efeseni capitolul 1, versetele 19 până la 23, Pavel ne dă o imagine a sursei dinamice a autorității noastre în Hristos. El explică faptul că autoritatea ce ne stă la dispoziție se revarsă din rezervorul de putere care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți și care l-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Acea sursă de putere este atât de dinamică încât Pavel a folosit în versetul 19 patru cuvinte grecești diferite pentru a o descrie. Putere, dunameos, activitate, energeian, tărie, kratous, putere, iskuos. În spatele învierii Domnului Iisus Hristos stă cea mai măreață lucrare a acestei puteri despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți și l-a învins pe Satan stă și la dispoziția noastră pentru a înfrânge lucrările lui Satan în viața noastră de zi cu zi. Pavel vrea să ne deschidă ochii și cu privire la domeniul extins asupra căruia se răsfrânge autoritatea lui Hristos, care este mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Efeseni capitolul 1, versetul 21. Gândește-te la cei mai puternici și influenți lideri politici sau militari din lume, atât la cei buni cât și la cei răi. Închipuiește-ți pe cei mai temuți teroriști, capi ai crimei și baroni ai drogurilor. Gândește-te la personajele notorii din trecut și din prezent care au distrus societatea cu fără de legile lor. Gândește-te la Satan și la toate puterile Întunericului dispuse sub comanda lui. Autoritatea lui Iisus nu numai că se află mai presus de toate aceste autorități omenești și spirituale din trecut, prezent și viitor, ci El este cu mult mai presus de ele. Aceste două nivele de autoritate nici nu pot fi comparate, nici măcar cu aproximație. Această autoritate a lui ne stă la îndemână pentru a trăi în libertate și biruință asupra influenței demonice. Din acest pasaj nu se desprinde ideea că avem autoritate asupra tuturor bolilor ca apostolii. Ne putem exercita autoritatea asupra bolilor căpătate prin acțiune demonică, dar a trage concluzia din aceste versete că ne putem exercita autoritatea asupra germenilor, asupra virusilor și asupra bacteriilor este un lucru cel puțin îndoielnic. Autoritatea noastră pare să se limiteze la domeniul spiritual. Autoritatea conferită. Un alt adevăr revelator despre care a scris Pavel în Efeseni capitolul 1 și 2 se referă la conferirea autorității lui Hristos peste noi credincioși, capitolul 1, versetul 19. Cum și unde s-a întâmplat acest lucru? Pavel a explicat deja că actul suprem al puterii și autorității lui Dumnezeu s-a întâmplat când l-a înviat pe Hristos din morți și l-a așezat în locurile cerești, mai presus de toate celelalte autorități. Capitolul 1, versetele 19 până la 21. După ce menționează într-o paranteză, capitolul 2, versetele 1 până la 3, starea noastră de păcat anterioară mântuirii, Pavel și-a continuat tema centrală a autorității lui Hristos și modul în care ea ne afectează. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, capitolul 2, versetele 4 până la 6. Pavel a vrut să știm că atunci când Hristos a fost înviat din morți, capitolul 1, versetul 20, acei dintre noi care am crezut în El au fost înviați din starea noastră de moarte spirituală și aduși la viață împreună cu Hristos. Capitolul 2, versetele 5 și 6. Învierea lui Hristos din mormânt și învierea noastră din moarte spirituală s-au întâmplat în același timp, doar este logic ca atât capul, Hristos, cât și trupul, biserica sa, să fie înviate împreună. Mai mult, când Dumnezeu l-a așezat pe Hristos la dreapta sa și a conferit toată autoritatea, Efeseni capitolul 1, versetele 20 și 21, El ne-a așezat și pe noi la dreapta sa și ne-a conferit prin Hristos toată autoritatea, capitolul 2, versetul 6, întrucât noi suntem împreună cu Hristos, capitolul 2, versetul 5. Toate acestea s-au întâmplat într-un anumit moment, la învierea și înălțarea istorică a lui Iisus la cer, în jurul anilor 29 după Hristos, când noi eram morți în greșelile noastre, capitolul 2, versetul 5. În momentul în care îl primești pe Hristos, îți însușești ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine acum 2000 de ani. Identitatea ta de copil al lui Dumnezeu și autoritatea ta asupra puterilor spirituale nu sunt lucruri pe care le primești acum sau pe care le vei primi cândva în viitor. Ești un copil viu din punct de vedere spiritual chiar acum. Ești așezat în locurile cerești cu Hristos chiar acum. Ai toată puterea și autoritatea asupra împărăției Întunericului chiar acum. Pavel a relatat acest adevăr transformator în scrisoarea sa către Coloseni. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Coloseni capitolul 2, versetul 10. Observă că acțiunea este din nou la timpul trecut. Nouă ni s-a dat totul. Când? La moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos, iar întrucât Hristos este capul rânduit de Dumnezeu peste orice domnie și autoritate, și întrucât suntem așezați împreună cu El în locurile cerești, avem privilegiul de a exercita domnia și autoritatea sa. Pavel a mai menționat un lucru care s-a întâmplat la moartea, învierea și înălțarea lui Hristos în Coloseni capitolul 2. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Versetul 15. Pe lângă faptul că ai fost adus la viață în Hristos acum 2000 de ani, tot atunci a fost și Satan dezarmat și înfrânt. Înfrângerea lui nu este pe cale să se întâmple, nici nu ține de viitor. Ea a avut deja loc. Dacă Satan este deja dezarmat, de ce nu avem mai multă biruință în viața noastră? Din aceeași cauză, minciuna. Satan dă târcoale ca un leu flămând, privind și făcând zgomote feroce. În realitate, colții i-au fost luați și ghearele tăiate, dar dacă te poate înșela, făcându-te să crezi că are puterea de a te înghiți și apoi de a te scuipa afară, îți poate controla comportamentul și aceasta este exact ceea ce vrea el să facă. În realitate, el se preface pentru a-i putea înfrânge pe creștini. Hristos ne-a conferit autoritatea lui cu scopul de a demonstra împărăției Întunericului cine stăpânește de fapt peste lumea aceasta. Mai târziu, în Efeseni, Pavel a scris: da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți ființii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 3, versetele de la 8 la 10. Ce facem noi pentru a face cunoscută victoria lui Hristos asupra domniilor și stăpânirilor din locurile cerești? De multe ori, nu prea facem nimic. Unii dintre noi încă mai spun: care domnii și stăpâniri? Noi nu suntem siguri nici măcar de existența demonilor. Cum ne vom duce la îndeplinire însărcinarea noastră în lume dacă nici măcar nu credem ceea ce spune Dumnezeu despre împărăția Întunericului? Unii dintre noi se înghesuie într-un colț implorând: O, Doamne, Te rugăm, ajută-ne! Diavolul urlă la noi! Iar Dumnezeu răspunde: Am făcut tot ce am avut de gând să fac. L-am înfrânt și l-am dezarmat pe Satan la cruce. V-am conferit toată autoritatea în Hristos. Acum deschideți-vă ochii, dați-vă seama cine sunteți și începeți să folosiți autoritatea pe care o aveți deja. Ai mijloacele necesare? Cu ce trebuie să fii înzestrat pentru a exercita într-un mod eficient autoritatea lui Hristos asupra puterilor spirituale? Poate face acest lucru orice creștin, indiferent de nivelul său de maturitate spirituală? Dacă este așa, de ce nu suntem mai consecvenți în exercitarea autorității pe care o avem asupra împărăției lui Satan? În opinia mea, e nevoie de cel puțin 4 calități pentru a da dovadă de autoritate asupra domniilor și autorităților din domeniul spiritual. În primul rând, credință. Imaginați-vă că un agent de circulație începător intră pentru prima dată într-o intersecție pentru a dirija circulația. La academie, i s-a spus că tot ceea ce trebuie să facă este să meargă în stradă, să-și ridice mâna și mașinile se vor opri. Dar el nu este așa de convins. El stă pe bordura trotuarului, fluieră încet din fluier și face din mână oarecum neconvingător unei mașini care tocmai trece pe lângă el ca o vijelie. Prin lipsa lui de încredere, autoritatea îi este diminuată. Imaginează-ți că în scenă intră un ofițer experimentat. El evaluează situația, pășește în stradă cu atenție, dar cu încredere, suflă odată din fluier, își întinde mâna și mașinile se opresc. În mintea lui nu există nicio îndoială că el este stăpân pe situație în intersecție, pentru că are o credință fermă în autoritatea lui. În domeniul spiritual, dacă nu crezi că ai autoritate, nici nu o vei exercita. Dacă credința ta este slabă, modul în care vei exprima autoritatea va fi, de asemenea, slab și ineficient, dar dacă îți însușești cu încredere autoritatea pe care ți-a conferit-o Hristos, o vei exercita cu încredere. Într-o seară, am primit un telefon interesant de la un pastor de tineret, a cărui încredere în autoritatea lui era pusă la încercare. Era în vizită la unul dintre tinerii săi, ai cărui părinți erau plecați să joace popice. Familia tânărului era creștină, dar un frate de-al lui mai mare trăise în minciună, înșelându-i pe ceilalți membri ai familiei, fiind înșelat și el la rândul lui. Doctore Anderson, pe când stăteam aici în cameră cu băiatul din grupul meu și cu surioara lui, am simțit în cameră prezența a ceva rău. Ne-am speriat cu toții, așa că ne-am hotărât să controlăm restul casei. Într-o cameră în care am intrat, era cu 20 de grade mai puțin decât în restul casei. Mi-am dat seama că ceva nu era în regulă deloc. Ce ai făcut? Am întrebat eu. Am strigat cu voce tare: Bine, bine, știu că ești aici. Arată-te să te vedem. Dintr-o dată, un tablou de pe perete și-a schimbat poziția cu 90 de grade. Atunci m-am hotărât că ar fi mai bine să vă sun pe dumneavoastră. Credința prietenului meu mai tânăr în autoritatea lui se micșorase dintr-o dată. Dacă provoci vreodată un duh rău, așa cum a făcut el, trebuie să fii în stare să-ți exerciți autoritatea pe care o ai în Hristos și să rezolvi conflictul. M-am deplasat la casa respectivă în seara următoare pentru a mă întâlni cu familia, inclusiv cu băiatul ale cărui căi mincinoase deschiseseră ușa activității demonice. Ne-am rugat împreună, iar tatăl, în calitate de cap de familie, și-a preluat autoritatea asupra căminului. Timp de 2 zile nu a mai existat niciun semn al vreunei prezențe străine. Apoi, într-o noapte, dușmanul se pare că s-a hotărât să testeze autoritatea familiei. Fetița din familia respectivă s-a trezit în miezul nopții îngrozită. Văzuse o lumină ciudată în hol, strălucind pe sub ușa dormitorului. Părinții dormeau în cealaltă parte a dormitorului și ea ar fi vrut să se ducă la ei, dar îi era frică să deschidă ușa. În cele din urmă, amintindu-și de rugăciunea făcută cu câteva seri înainte, și-a exercitat credința și a deschis ușa. De îndată ce a făcut aceasta, lumina a dispărut și nu s-a mai întors niciodată. S-ar putea să te consideri doar un începător în ce privește împiedicarea lui Satan de a intra în viața ta, dar Isus este un veteran experimentat, iar tu ești în El. Pentru a-ți mări credința în această autoritate, studiază în Evanghelii modul în care Isus a procedat în lupta împotriva puterilor întunericului și în epistole poruncile ce ne sunt date de a face la fel. O a doua calitate care ni se cere este smerenia. A fi smerit nu înseamnă a căuta mereu o piatră sub care să te ascunzi pentru că te simți nevrednic de a face ceva. Așa cum o definesc eu, smerenia este o încredere pusă în persoana potrivită. În exersarea autorității, smerenia înseamnă a ne pune încrederea în Hristos, sursa autorității noastre, și nu în noi înșine. Iisus nu s-a dat înapoi când a trebuit să-și exercite autoritatea, ci a dat dovadă de o smerenie uriașă, întrucât a făcut totul în acord cu ceea ce îi spusese Tatăl să facă. Mândria spune, m-am împotrivit diavolului de unul singur. Smerenia falsă spune, Dumnezeu s-a opus diavolului, eu n-am făcut nimic. Adevărata smerenie spune, m-am împotrivit diavolului prin harul lui Dumnezeu. Despărțiți de Hristos, nu putem face nimic. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 5. Dar asta nu înseamnă că nu avem responsabilitatea de a face ceva. Noi ne exercităm autoritatea în umilință, prin puterea și în numele Lui. O a treia calitate este îndrăzneala. Creștinul plin de Duh se caracterizează în lupta spirituală printr-un adevărat sentiment al curajului și al îndrăznelii și este plin de evlavie. În ajunul preluării autorității asupra țării făgăduinței, Iosua a fost provocat de 4 ori să fie tare și curajos. Cartea Iosua, capitolul 1, versetele 6, 7, 9 și 18. Când biserica primară s-a rugat pentru misiunea ei de vestire a Evangheliei în Ierusalim, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31. Îndrăzneala însuflată de Duhul Sfânt stă la baza fiecărei înaintări reușite a bisericii de astăzi. În contrast cu îndrăzneala sunt lașitatea, frica și necredința. Iată ce spune Dumnezeu despre astfel de oameni. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apocalipsa, capitolul 21, versetele de la 6 la 8. Acesta este un lucru destul de serios. Fricoșii au parte de iazul de foc împreună cu ucigașii, vrăjitorii și idolatrii. Ar trebui să fim motivați pentru a exercita autoritate și îndrăzneală. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Mulți creștini pe care îi întâlnesc se tem de partea întunecată a lumii spirituale. Chiar și unii dintre studenții de la Talbot mi-au spus: mi-ar plăcea să audiez cursul care are ca temă conflictele spirituale, dar mi-e frică să vorbesc despre demoni. Este adevărat că puțină cunoștință poate fi un lucru periculos și înfricoșător, dar o cunoaștere crescândă a adevărului poate aduce eliberare. De obicei, după ce un grup de studenți termină cursul, câțiva din ei spun: înainte îmi era frică de lucruri de genul acesta, dar acum, fiindcă știu cine sunt în Hristos, nu mai este frică. Astfel ar trebui să percepem și noi lucrurile. O a patra calitate care se cere este dependența. Autoritatea despre care vorbim aici nu este o autoritate independentă. Noi nu ne alimentăm cu propria noastră inițiativă ca un fel de vânători evanghelici de fantome pentru a-l vâna pe diavol și a-l angaja în luptă. Chemarea primordială a lui Dumnezeu pentru noi este să ne concentrăm asupra slujirii împărăției, să iubim, să avem grijă de ceilalți, să predicăm, să ne rugăm. Totuși, când puterile demonice ne provoacă, în timp ce slujim în felul acesta, le înfruntăm, bazându-ne pe autoritatea noastră în Hristos și pe dependența de El. După aceea, continuăm cu sarcina noastră fundamentală. Autoritatea credinciosului nu este o autoritate ce trebuie exercitată asupra altor credincioși. Noi trebuie să fim supuși unii altora în frica lui Hristos, Efeseni capitolul 5, versetul 21. Există pe pământ o autoritate rânduită de Dumnezeu care guvernează structurile sociale ale guvernului, muncii, casei și bisericii. Roman capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 7. Este foarte important să ne supunem acestor autorități ce ne guvernează, dacă nu ne cer să săvârșim fapte imorale înaintea lui Dumnezeu. Scopul final, libertatea. Când exercităm cu îndrăzneală și smerenie autoritatea pe care ne-a dat-o Hristos asupra domeniului spiritual, experimentăm eliberarea de sub robie, eliberare pe care ne-a promis-o Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 32. Libertatea aceasta nu poate fi oferită de specialiștii contemporani în consiliere, așa cum un prieten de-al meu a descoperit. O tânără pe nume Christy a venit la prietenul meu Barry din cauza modului groaznic în care fusese abuzată în copilărie. Barry s-a ocupat de problemele de natură familială și socială ale lui Christy, iar ea a ascultat de sugestiile lui. Cu toate acestea, situația ei nu s-a îmbunătățit cu nimic. După ce se ocupase de Christy, timp de aproape 4 ani, Barry a adus-o la mine. Povestește-mi despre prietenii tăi din copilărie, Christy. Am sondat eu terenul. Singura fată de pe strada noastră locuia vis-a-vis de noi, așa că eram prietene. Cum era familia ei? Christy își plecă ochii în jos. Mama ei făcea niște lucruri ciudate în casă la ei, spuse ea aproape șoptind. Printre aceste lucruri ciudate erau implicate și lumânări și sacrificii, câteodată chiar uciderea unor animale? Da. Când am ajuns aici, ochii lui Barry erau mari ca niște monede. În aproape 4 ani de consiliere, ea nu-i spusese niciodată că o vrăjitoare locuise vis-a-vis de casa ei în copilărie. El nu era suficient de experimentat pentru a pune astfel de întrebări, iar ea nu-i spusese din proprie inițiativă. Majoritatea oamenilor nu sunt dispuși să vorbească despre astfel de lucruri dacă simt că cel care îi consiliază nu le va primi într-un mod adecvat. Ți s-a cerut vreodată să-ți dai hainele jos în timpul acestor ritualuri? Christy dădu din cap afirmativ. Au fost acolo și alții, bărbați și femei, care și-au dat hainele jos și au întreținut relații sexuale cu tine și cu alții? Ea dădu din cap din nou. Vecina lui Christy s-a mutat în cele din urmă, dar în fiecare noapte vrăjitoarea apărea în camera ei și vorbea cu ea. Am îndrumat-o prin pașii spre eliberare, iar ea și-a exercitat autoritatea în Hristos, izgonind influența rea din viața ei. Această influență rea se mai întorcea din când în când, iar câteodată Christy nu reușea să îi se împotrivească pentru că era prea obosită pentru a mai lupta. Dar când ea s-a împotrivit prin autoritatea lui Hristos, a fost eliberată. Satan nu poate face nimic în ce privește poziția ta în Hristos, dar dacă poate, îți va întuneca vederea, micșorându-ți astfel credința și diminuându-ți eficiența în lupta spirituală. Vreau să repet ca un ecou rugăciunea lui Pavel din Efeseni capitolul 1. Mă rog ca ochii tăi să fie deschiși pentru a putea vedea și înțelege autoritatea și puterea pe care Hristos ți le-a dăruit în viața de credință.
Iisus lângă mine a stat, privirea
Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!